Málþing á vegum ÖBÍ í 20. og 9. maí. Nýtt gervigreiðslu þáttöku í heilbrigðisþjónustu var tekið í notkun 1. maí 2017. Yfirlýst markmið með kerfinu var að lækka kostnað þeirra sem nota heilbrigðisþjónustu mest. Hámarkströkn voru sett á kostnað lífeyrisþega og almennra notenda, auk þess sem sjúkra, iðju og talþjálfun voru færð inn í kerfið. Margt er þó enn óniðurgreitt, svo sem tannlækningar og sálfræðiþjónusta. Málefnahópur ÖBÍ heilbrigðismál heldur málþing til að meta reynsluna af greiðslu þáttöku kerfinu á ársamæli þess og skoða framtíð þess. Málþing er á Hótel Grand, þriðjudaginn 20. og 9. maí, klukkan 13 til 15. Skráning á VFÖBÍ.